Praznik občine je priložnost za praznovanje in za načrtovanje. Kakšno leto je za vami, če pogledamo od minulega občinskega praznika?
Ja, leto je bilo tako, kot so bila vsa prejšnja leta mojega županovanja in verjetno tudi županov prej. Polno izzivov, ki jih poskušamo reševati korak za korakom, ker vsega naenkrat se pač ne da. Predvsem pa moram reči, da če že začenjamo ta pogovor na ta način, občine, kot je Idrija, ne morejo sploh vseh izzivov rešiti, predvsem zaradi finančnih stisk, ki jih imamo, zaradi pač našega sicer prelepega okolja, ki pa zahteva veliko sredstev za to, da lahko tukaj živimo.
O tem bo gotovo še v nadaljevanju. Zdaj pa beseda še o letošnjih nagrajencih. Novo častno občanko občine Idrija bomo dobili in seveda kar nekaj nagrajencev ter tudi Pirnatovega in Morakovega nagrajenca. Kaj lahko rečemo o letošnjih nagrajencih?
Ja, kot ponovadi je tudi letos bil podan razpis za nagrade in skozi komisijo za nagrade izbrani nagrajenci potrjeni na občinskem svetu. Tukaj imamo, se pravi, nagrado za mlade ustvarjalce, imamo Morakovo nagrado, nagrade občine Idrija in Pirnatovo nagrado. Definitivno si vsi prejemniki te nagrade več kot zaslužijo, ker vsak na svojem področju delujejo v ponos naši občini, občanom. Moram pa reči, da ja, da letos imamo zopet tudi podeljen naziv častni občan oziroma občanka občine Idrija, ki ga pa letos prejme gospa Andra Krapšrejc za pomemben prispevek k dvigu kakovosti življenja prebivalcev občine Idrija. Kot vemo, je družina Rejc občini donirala 1 milijon evrov za investicijsko vzdrževanje modre dvorane v Idriji, osrednjega športnega objekta. Na račun te donacije pa je lahko občina Idrija 1 milijon, ki ga je imela iz svojega proračuna namenjenega za to dvorano, razdelila po nekako po krajevnih skupnostih v celi občini in se bo ta 1 milijon poznal praktično pri vsakem prebivalcu občine Idrija. Se pravi, Pirnatovo nagrado, mislim, da po 20 letih ponovno prejme godbeno društvo Rudarjev Idrije za 360-letnico delovanja, pa nagrado Jožefa Mraka, Silo Kovač za dolgoletno vodenje domačega šahovskega kluba, pa nagrade občine Idrija Pavel Čuk, ki z vso vnemo in zauzetostjo ureja smučišče Bor v Črnem vrhu, pa prostovoljno gasilsko društvo Spodnja Idrija. Vemo, da brez gasilcev v nobenem primeru ne moremo. Pa Marko Rjevec za zavzeto delo z mladimi in odgovorno participacijo v družbi, se reče. Se pravi, nagrajenci, ki si te nagrade zaslužijo.
Častna občanka Andra Rejc oziroma njena družina je postorila eno tako pomembno gesto za občino Idrija, 1 milijon evrov za sanacijo modre dvorane, 1 milijon, ki bi ga sicer morala v to vložiti občina, zdaj lahko gre, kot rečeno, po različnih naložbah po krajevnih skupnostih idrijske občine. Bi si želeli verjetno še kakšnega takega donatorja v letošnjem pa prihodnjih letih?
Definitivno bi si občina in tudi župan želeli še koga, ki ima na razpolago določeno sredstvo in bi jih lahko doniral v pomoč naši skupnosti lokalni, se pravi občini Idrija in prebivalcem občine Idrija, ker občina Idrija je namenjena prebivalcem, ne sama sebi.
Proračun, vemo, je vedno premajhen za to, da bi lahko iz njega finančno podprli vse potrebe, vse naložbe, vse porabnike proračuna, da bi bili, kot rečeno, vsi zadovoljni, če lahko uporabim ta izraz. Nekje je treba najti prioritete, zdaj modra dvorana, ki se bo končala jeseni, kaj potem sledi naprej?
Ja, v modri dvorani so se dela pričela, trenutno se je znotraj zaščitilo tisto, kar ostaja noter, nekaj se je tudi že odpeljalo na skladiščenje do konca vzdrževalnih del. Kar se tiče modre dvorane, ja, naj bi bila dela zaključena do konca oktobra. V bistvu je ta časovnica kar napeta, ampak pač stvar bo potrebna do takrat narediti, ker je to povezano tudi s sredstvi pridobljenimi na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. Naslednja stvar, ki jo imamo v mislih, pa je telovadnica v Godoviču od večjih investicij. Za telovadnico imamo pridobljeno gradbeno dovoljenje. Glede na napovedi ministrstva za vzgojo in izobraževanje bodo dali ven razpis konec julija, mislim, da okrog 25. julija. Odprt bo najmanj 60 dni, tako da do konca septembra imamo čas, da se prijavimo. V tem času bomo morali še sprejeti rebalans proračuna, se pravi, če se bo občinski svet strinjal s tem, da gre ta investicija v proračun. In ob vseh ugodnih, bomo rekli, rešitvah oziroma pridobitvi sredstv iz razpisa bi lahko začeli to telovadnico graditi v prihodnem letu.
Potem pa ostale investicije tudi na področju športa in šolstva.
Ja, predvsem stvar, ki bo pomembna v prihodnje, vsaj iz mojega vidika in tudi z vidika recimo učiteljev športne vzgoje v prihodnih letih, je tudi obnova stadiona, na katerem bi nujno potrebovali eno atletsko stezo, ker atletika je konec koncev mati vseh športov in v Idriji tega, oziroma v celotni idrijski občini imamo enega veliko kroga za tek in tudi za ostale zadeve. Ne. Tako da ja, polno je teh prioritet. V zadnjih, bomo rekli, desetletjih smo izredno veliko uložili predvsem v objekte vzgoje in izobraževanja. Z začetkom pred dobrimi 20 leti šolo v Godoviču, vrtcem na Arkovi, vrtcem v Črnem vrhu, vrtcem v Spodnji Idriji in z vsemi ostalimi zadevami. Bo pa poleg teh zadev, ki sem jih zdaj omenil, zelo pomembno tudi zagotoviti prizidek oziroma posodobitev stavbe podružnične osnovne šole v Ledinah, ki kliče že leta in leta po temu. Zdaj smo v bistvu na koncu praktično čakamo na gradbeno dovoljenje, potem pa bomo spet poskušali sredstva pridobiti za te zadeve, ker za dva projekta pa v tem razpisu ni prostora, ker občina lahko samo enega v bistvu prijavi.
No in ko smo že pri proračunu in pri sredstvih. Občina Idrija že leta opozarja na to, da je nepravično ocenjena pri vseh kriterijih, ki so osnova za določanje finančnih sredstev, sofinanciranja države in tudi evropskih sredstev, glede na specifične razmere, ki jih ima, teren, odmaknjenost, razseljenost prebivalstva, geografske razmere in podobno. Ste v teh letih, kar ste, vi ste že drugi mandat župana občine, kaj bistvenega dosegli na državi, da bi vsaj tukaj pokorigirala kakšen kriterij v prid občinam, ki imajo težje geografske in demografske pogoje?
Ja, dobro vprašanje, pa odgovor pa ne bo tako dober. No? Jaz sicer se izredno trudim sodelovati oziroma se preko Skupnosti občin Slovenije dajem v razno razna delovna telesa, ki se ukvarjajo ravno s skladnim regionalnim razvojem in s temi temami, se pravi, kako kraje, kot so naši, približati nekako tem centrom, ki so bolj razviti. Trenutno sem član delovne skupine za strategijo skladnega regionalnega razvoja do leta 2050. V preteklih dneh smo imeli prvi sestanek. Moram reči, da glede na ta prvi sestanek in udeležbo na tem sestanku sem tokrat mogoče kar, bom rekel, malce optimističen. Za razliko od delovne skupine, kjer sem sodeloval pri spremembi zakona o skladnem regionalnem razvoju, kjer je na koncu po dveh letih usklajevanj javnih tribun, pač tega, da se je zaznalo, kaj so problemi, na koncu ministrstvo za finance naredilo po svoje in ni praktično upoštevalo nič od tega, zato osebno po pravici povem, upam, da zakon v tej obliki, kakršen je predlagan, ne bo sprejet. Ja, pri tem zdaj, pri strategiji pa vidim, da smo začeli, oziroma da nekateri začenjajo razumeti, da ne živimo vsi v enakih pogojih v Sloveniji, predvsem geografskih, geoloških in ravno ti pač pogoji zahtevajo v naših krajih in še marsikje druge po Sloveniji za ohranjanje poseljenosti, podeželja, precej več sredstv kot nekje na ravnini oziroma tam, kjer je veliko že državne infrastrukture, ki je pa pri nas ni. Tako da upam, ja, predvsem strani, bomo rekli, Umarja je bilo poudarjeno, da smo nekatere občine v Sloveniji, oziroma kar, mislim, enih 50 v takem položaju, da pač praktično nimamo več razvojnih sredstev, ker vsa sredstva porabimo za tisto, kar nam predpisuje država, oziroma dobimo na letni ravni še manj, kolikor nam država zakonom predpisuje, kaj so naše dolžnosti.
Gotovo bomo o proračunskih izzivih v prihodnje še veliko krat poročali v naših oddajah, zato morda zdaj o nekem segmentu, to je participativni proračun za mlade. Zdi se, da se je dobro prijel, tudi mladi so, kot rečeno, zagrabili za to možnost financiranja manjših projektov v vseh krajevnih skupnostih z enakimi sredstvi, ne glede na velikost krajevne skupnosti. Imate vi tudi tak občutek?
Ja, imam tak občutek, ja. Pač participativni proračun za mlade je tista stvar, ki naj bi mlade, bom rekel po domače, spravila na obrate. Ne? Se pravi, da začne razmišljati, kako, kaj, zakaj. Sicer bom povedal po prvici, da sem malo žalosten, ker praktično v celi občini, v vseh krajevnih skupnostih je bil odziv boljši kot v mestu. Se pravi, v mestu imajo praktično mladi najmanj interesa po spremembah očitno. Povsod pač na področju cele občine pa, bom rekel, so ideje dobre, projekti oziroma nakupi nekih sredstev, ki so si jih mladi zaželeli popolnoma na mestu in tudi inovativni, bom rekel. Tako da ja, s tem bomo nadaljevali se tudi v proračunu, zdaj praktično vsako leto imamo v planu 10 000 evrov več, tako da vsako leto se bo lahko kakšna malenkost več. Skozi to participacijo pač tudi vidimo, kaj bi mladi radi in imamo tudi drugače pol ideje, kaj po krajevnih skupnostih oziroma občin narediti.
Pred glavno poletno sezono ostajate brez direktorice Zavoda za turizem Idrija. Gospa Božičeva je dala odpoved tako na funkcijo direktorice kot na zaposlitev na zavodu. Kako bo to vplivalo, menite, na izvajanje te aktivne politike turistične tudi čez poletje, ali pač so stvari že utečene in tudi ekipa utečena za to, da lahko nekaj časa izvajajo dejavnost zavoda tudi brez vodstva?
Ja, direktorica Valerija je dala odpoved, pač to je osebno odločitev, dobila je novi izziv v bližnji občini. Jaz bom rekel tako, pač svet zavoda pelje postopke tako, kakor mora biti, se pravi razrešitev in sedaj v teh dneh postavitev VD direktorja oziroma direktorice, ne vem kdo bo, drugače pa razpis za novega direktorja. Mislim pa na to, kar je bilo vprašanje, da so stvari toliko tečene, da je v tem času ne bo kakšnih večjih pretresov. Tako da bomo, jaz mislim, da v doglednem času dobili novega direktorja oziroma direktorico zavoda, ki bo mogoče iz kakšnim novim, svežim pogledom še na samo delovanje, tudi skozi strategijo, ki je bila sprejeta pred kratkim, upeljal mogoče še kakšno novo prakso oziroma kaj spremenil še na bolje.
Se vi ogrevate za direktorje, ki bi šel iz idrijskih logov ali nekdo od zunaj?
Težko vprašanje. Predvsem me, bom rekel, pa domače Ferbc matra, kdo se bo na razpis sploh javil, ker to so službe, ki niso ravno sanske, glede na to, da si vse skozi na ocenjevanju javnosti. Mislim pa, da so pa vedno ljudje, ki so pripravljeni take izzive sprejeti, bo pa stvar sveta zavoda, da bo ugotovil, kdo je tisti pravi.
Mnogo tem je, ki bi jih še lahko razkrivala, o njih govorila, pa vendar pustiva to še za katero od prihodnjih srečanj oziroma pogovorov. Pred praznikom občine smo 22. juni, dan svetega Hacije, tisti, ki si ga je občina Idrija izbrala za posebej prazničnega. Kaj bi tokrat sporočili prebivalcem idrijske občine tik pred praznikom?
Ob prazniku občine Idrija želim vsem prebivalkam in prebivalcem občine eno živahno živega srebra. Želim jim, da se naše poti prepletajo kot niti idrijske čipke, predvsem pa, da se vsi skupaj zavemo, da bomo samo skupaj in skupnimi močmi ustvarjali okolje dobro za nas in za tiste, ki prihajajo za nami.